الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allah Allah'ın adaklar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Allah Allah'ın selamı rahmeti olsun. Biz İmam Nevevi rahimehullah'ın 40 hadisler cinağı degen hadisler kitabının birinci hadisinin şarhını yavaştıramız. Umar radıyallahu anhu aytadı: Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينسحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Айтады пайгамбарым саллаллаху алейхи ва саллям булай деп турганын эсиптим. Амалдар ниетке байланышты болады және әр бір кісіге оның ниет қылған нәрсесі ғана беріледі. Sonuçta kimin hicreti Allah ve onun Resulü için bolsa, onun hicreti Allah ve onun Resulü için deyip sanaladı. Halkının niyeti mal dünyaya cetuğu bolsa, nemese bir eylge ülenu bolsa, onun hicreti sol özü hicret kılgan nesilge boladı deydi. Osa hadisinin şartında biz Ubad İbni İyad Rahimahullah'tan buna sözüne cetken edik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi'nin 2. ayetinde aytadı: "Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amela." Allah Teala ömür men ölümdü yarattı. Ne üçün? Sizlerden kaysı biri ehsenu amela, jaqsıraq amal jasaydı, sonu sınav üçün yarattı dedi. Endi o şerde Fuday İbn İyad rahimehullah ne degen eken? Ehsenul ameli ahlasuhu ve asfabuhu degen eken. Jaqsı amal, kaysı birin jaqsı amal jasaysın, sonu sınav üçün degendegi jaqsı amaldın maqsad bul ahlasuhu ve asfabuhu. Amaldın Allah üçün halis bolganı, ihlas men bolganı jene asfabuhu. Bul degeni sünnetke saykes bolganı dep aytkan eken. Allah Taala aytkan jok: "Yabluwakum ayyukum aksaru amalan." Kaysı birinden köbrek amal jasaysın, sonu sınav üçün degen jok. Ahsanu amalan, jaqsıraq amal dedi. Jaqsı amaldın şarkında Fuday İbn İyad rahimahullah ne dedi? İhlas ben bolganı jene sünnetke saykes bolganı dedi. Aytti keyin: "Eger amal dedi Allah üçün ihlas ben bolsa, bırak sünnetke saykes kelmese, ol kabul bolmaydı" dedi. Сол сияқты амал сүннетке сәйкес келсе, бірақ онда ихлас болмаса да, болмаса, ол амалда қабыл болмайды деді. Тіпті амал ихлас пен және сүннетке сәйкес дегенше деп айтты. Осы Құбалевне Абрахмахуақтың осындай аяқта көрсетіп тақсырыны Аллах Тағаланың басқа бір, яғни Кәх сүресінің 110-ші аятта келген сөзде қолдайды. Аллах Тағала айтады: "Фәмән кәне ярджу лиқаа раббихи فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا." كم رب من كيز سود ومخلات موسى فليعمل عملا صالحا، قول صالح عمل جسس صالح عمل ديجن سنة كيس عمل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا جنة رب سنة عبادة سندا إيش كم دوغان سير كله بول ديجن إخلاص ديجن رب سنة سير قصفاسن İhlas ve Rabbisinin özüne kul sorpasın dedi. Demek, osu ihlas benim. Yani, sünneke sakiz kelu, amaldın kabul boludun yeke şartı yeken. İhlas'tan, amaldın kabulun şartı yekendiğini biz ayıttık, innemel amal bin niyat. Osu bizden hadisin delil bulat dedik. Amaldın yeke baylantısı buladır. Sünnet, kes herkes bulu, amaldın kabul boluna şartı yekendiğini delil, biz aittik, ol da muttafakun aleyh hadis, Ayşe'nin hadisi: "Men ahdese fi emrine ma leyse minhu fahve raddun." Kim bizim dinimizde delilsiz istisiyetim olsa, ol raddun. Yani nardul, ol kaytarlardı, kabuldanmaydı dedi. Yani İmam Müslim rivayetinde hadiste Abu Hurayra radıyallahu anhu aytadı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti dedi: "En birinci adamda kıyamet gününde yığılatın, esep kılınatın adamda ol sonday bir kisi" dedi. Ol dedi, cihat kılgan dedi. Sütüp sol yolda kaçsı bolgan dedi. Оны Алла Таала қаяқ енді оған айтады дейді. Сен не амал істедің десе, оны дейді, мен сенің разың үшін малымды, жанымды бердім. Шахид болдым. Деп айтса, Алла Таала оған айтады екен. Өтірік айтады. Сен адамдар бұл батыр екен деп айтса, деп сондай қайтыс болып кеттің соғыста. Сен адамдардың сөзге жеттің, адамдар сені мақтады, сауабыны бұл дүниенің өзіне алып қойдың, енді баратын жерің тозақ деп оның жүзіні жерге қысқа тұрып, олар екен тозаққа лақтырады дейді. Екінші, білім үйреніп басқалар үйреткен кісі дейді. Ол кісіге Алла Тағала, сен бұл дүниеде не амал істедің, ол да не дейді? Мен дейді, сенің разың үшін мен шариғатты үйрендім, Құранды үйрендім, басқаларға үйреттім дейді. Десе, жоқ, өтірік айтасың. Сен менің разым үшін емес, сен адамдар бұл ғалым екен, бұл қари екен, барғасын біледі екен деп, олар сені мақтау үшін оқыдың, басқаларға оқыттың, мақтауыңды алдың, сауабыңды алдың, ені баратып жүрген қазақ деп, оны да тозаққа лақтырады дейді. Үшіншісі, қандай кісі, мал дүниесіні әртүрлі сауап істерге сарптаған кісі. Сол кісіге де Алла Тағала, сен не амал, мен келдің мен алдыма десе, ол да айтады екен. Қандай бір сауап іс болса, соның жолында мен ақшаны жұмсадым. Сенің разың үшін десе, жоқ, өтірік айтасың, сен адамдар бұл жомарт екен деп мақтасың деп бұл істі істедің. Адамдар сені мақтады, сауабыңды алдың, енді баратын жерің тозақ деп, оны тозаққа лақтырады дейді. Адамдар, бұл хадисті естіген адам қатты қорқу керек. Өйткені бұл амалдар негізі өте адамдардың көзімен қараған кезде ең үлкен амалдар болып есептелінеді. Шахид болу, немесе адамға ең қымбатты болған ақшасын сатып алу, немесе білім, машақатпен білім алып бақсаға үйрету. Ең үлкен сауап істер, егер бұл істерде ихлас болмаса, ол иесіне пайда бермейді екен. Осы хадисті Муавия разияллаху анху естіп қалған кезде не қылады? Қатты жылап, тіпті қалып қалады екен. Бұл демек, амалымыз қабыл болу үшін ихластың шарт екеніне дәлел болып тұр. Сол баяғы үш кісінің амалдары қабыл болмай, олардың тозаққа лақтырылуының себебі олар ихлас болған жоқ, бұл амалдарыны Алла үшін істеген жоқ. Адамдардың сөзі үшін істеді. Екіншісі, сүннетке сәйкес болуына тағы бір дәлел келтіретін болсақ, имам Бұхари мұсылмандардың хадисте бір сахаби кісіні істеді, құрбандығын айтты, намазын алды шалды. Сонда Пайғамбар не деді? Шаатука шаату лахмин. Сенің қойың құрбандық емес, жай бір ет болды деп айтты. Демек, ол кісі сахаби, Пайғамбардың сахабасы, ол әлбетте амалын ихласпен істейді. Біз ол кісінің амалында ихлас жоқ деп ол кісі айтты алмаймыз. Бірақ оның амалы ихласпен болғанымен сүннетке сәйкес болған жоқ. Сүннетіне құрбандықты айт намазынан кейін шалу. Уақыты сәйкес келген жоқ сүннетке. Намазын алдын шалғаны үшін Пайғамбар соны не деді? Шаатука шаату лахмин. Сенің қойың жай бір ет болды, құрбандық болған жоқ деп айтты. Пайғамбар салсам кейін айтты, «Ва иннама ликуллимриин манава». Әрбір кісіде өзі ниет қылған амалының сауабы болады дейді. Бұл мәселеде, яғни бірінші «иннамал амалу бинният» дегеніміз, амалымыз ниетке байланысты дұрыс болады, немесе қате болады. Олса, екінші, «иннамал ликуллимриин манава» дегені, әрбір кісіде оның амалына жараса, сауап, ниетіне жараса, оған не беріледі? Сауап беріледі. Сауап беріледі. Сондықтан, адамдар осы мәселеде жерге ақтан сақты болады. Әрі бір адам, екі адам бір түрлі амал істейді, екі оның ниеті әртүрлі болады. Сауап, екі адам бір оқуды оқиды, білім алатыр, бір кісі не істейді, осы оқуды оқысан, бұның айлығы жақсы. Мысалы, шариғат білімдерін үйренеді, Одан не не қылады? Шариғат білімдерін үйреніп, мен қадый боламын дейді, сот боламын дейді. Шариғат білімдеріне жететін. Осы мен бұның үткені ақшасы көп, айлығы көп деп дүниені не қылады. Екінші адам болса, осы менен не істейді? Шариғат үйренемін, өзім хақты білемін, хақты амал қыламын, басқаларға да хақты үйретемін деп. Осы бір үлкен нәрсені не қылады? Бұны мен оның екі оның сауабы екі түрлі болады. Сол сияқты басқа бір үйлену мысалы. Үйлену мәселесі. Бір адам үйленгенде ол не қылады? Мысалы не қылады? Осы үйленеді, көпшілігі үйленеді, мен де үйленемін, үйленуге яғни қызығатынмын, соған әйелдерді қалайды, сол үшін үйлене салады болды. Екінші адам көп ниеттерді істейді. Ниеттер үлкен болады. Қанша ниет үлкен болса, қаншалық көп жақсылық ниеттерді ниеттенсе, соншалық оның сауабы да соған жараса үлкен болады екен. Баяғы шариғат білімін оқып жатқан, медреседе оқып жатқан екі оқушы. Бірі ауылда мешітте имам болу ниет қылады. Оған сондай сауап берілді. Екінші адам не қылады? Бүкіл Қазақстанға, бәлкім бүкіл әлемге дін таралуына мен себепші боламын. Сүннет таралуына мен себепші боламын. Бидаттарға қарсы күресемін. Тауқид таратамын бүкіл әлемге. Бүкіл әлемге деген ширкке қарсы күресемін деген сондай үлкен ниеттерді қояды Алла Тағала өзінің алдына. Алла Тағала сол ниетін жарасын не қылады? Оған сауап береді екен. Оған сауап береді екен. Үйленіп жатқан кісіден мысалы. Бір кісі не дейді? Мен дейді, осы үйленіп мен біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бұйрығын орындаймын. Екіншіден Мұхаммед алейхиссалам үмбетіні көбейдіремін. Өзімнің бұзықтықтардан сақтаймын. Сол шақ сол сақ көптеген ниеттерді істей береді. Сол ниеттеріне байланысты оның да соған байланысты сауаптары үлкен болады екен. Енді осы жерде иннама ликулли имриин ма нава. Амал қылушының сауабы ниетіне байланысты болады. Осы жерде бір қағида айтса. Бір әдемі өзімізге керек бір қағида. Бұл қандай? Егер бір кісі өзінің амалында бір дүниені мақсат қылатын болса, ол дүниеге жетуі мүмкін, жетпеуі мүмкін екен. Бір кісі амалында бұл дүние істерді мақсат қылатын болса, сол мақсаттарына жетуі мүмкін, жетпеуі де мүмкін екен. Екінші адам амалында Алла Тағаланың разылығын қаласа, ахиретті қалайтын болса, ол әлбетте сол ниетіне жетеді екен. Алланы қалаған амалында, Алланың разылығын қалаған, ахиретті қалаған, сауапты қалаған адам, үміт қылған адам амалында, ниет сондай болған адам, әлбетте осы сауапқа, осы ниетіне жетеді екен. Бірақ амалында бұл дүниенің жақсылықтарына үміт қылған, қалаған адам бұл дүниеге жету мүмкін, жетпеу мүмкін екен. Алла Тағала айтады: "Мен кана юриду ажилата, аджална лаху фиха ма нашау лиман нурид. Ва ман арада аль-ахирата ва саа лаха саъяха ва хуа муъминун. Ва хуа муъминун. Ва ман арада аль-ахирата ва саа лаха سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا يعني الله تعالى اسراء سوره 18 ayette de айтады kim amalında dedi bu dünyanı isterini maksat kılatın bolsa biz halagan kısımızga halagan narseni bu dünyanı berip qoyamız dedi qara halagan kısımızga beremiz dep turup ne dedi bu degeni кейбірлерге беріледі, кейбірлерге берілмейді деген мағына шығады. Мен кәне юридун ажилата аджална лаху фиха ма нашау лиман нурид. Қалаған нәрсемізді береміз деді. Қалаған нәрсесін береміз деген жоқ. Кім амалында бұл дүниені ниет қылатын болса деді, оған қалаған нәрсесін береміз демеді. Қалаған нәрсемізді береміз деді. Алла Тағала қалаған нәрсе береді деген. Қаламағаны қап кете береді екен. Демек, берілетін нәрсенің өзі Алланың қаламасында. Оның қаламының бәрі беріле бермейді. Кейбір нәрселер берілуі мүмкін, кейбір нәрселер берілмеуі мүмкін. Лиман нурид. Берілетін адамның өзі де не? Әрбір адамға беріле бермейді. Қалаған кісімізге береміз деді. Берілетін адамды да Алла Тағала қаласақ береміз, қаласақ береміз деді. Берілетін нәрсемізді қалаған нәрсемізді береміз деді. Оның қалаған нәрсесін деп айтқан жоқ. Демек, бұл амалында бұл дүниені ниет қылған адам не болады екен? Кейбір нәрселерге жету мүмкін екен. Кейбір адамда кейбір нәрселерге жету мүмкін екен. Бірақ ақыретті қалаған адам ол әлбетте не қылады? Сол ниетіне жетеді екен. Уаман арадал ахирата васааляха саъяха. Кім амалында ақыретті қалайтын болса, васааляха саъяха. Сол үшін әрекет қылса дейді. Себебін қылса дейді. Уа мумин. Және ол мүмін, ол және ол мүмін болып келді. Бұл дегені кәфір адам қанша әрекет қылса да оған сауап берілмейді. Шарты ол мүмін кісі болу керек. Өзі мүмін болып дейді. Ахиретті ниет қылып, соны әрекетін қылса дейді. Фаулайка кана саъйухум машкура. Солардың әрекеттері әлбетте күнелді машкура. Сыйлықсыз қалмайды. Әлбетте оған беріледі дейді. Демек, амалында ахирет ниет қылған адам әлбетте соның жақсылығына жетеді екен. Одан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның "Каман кана хиджратуху илаллахи ва расулихи, фа хиджратуху илаллахи ва расулихи, ва ман кана хиджратуху лидунья юсибуха, ав имраатин янфихуха, фа хиджратуху иля ма хаджа илайхи" деген сөзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям амал туралы айтқаннан кейін не деді? Яғни, әрбір кісіге өзінің амал қылған нәрсесі болады. Әрбір кісі амалына ниетіне байланысты амалға сауап алады. Әрбір кісі ниетіне байланысты амалға сауап алады. Дегеніне кейін не деді? Осы қағидаға, бұл қағида, Пайғамбарымыз берген қағидасы, бұған бір мысал келтірді. Айтты. Кімнің мысалы деді, кімнің хиджраты Алла және оның Расулы үшін болса, оның хиджраты Алла және оның Расулы үшін болады деді. Кімнің хиджраты әйелге үйлену немесе дүниеге жету болса, сол хиджрат болған нәрсесіге оның хиджраты болады деді. Бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы қағиданы келтіріп, осы мысалды келтіріп, осы мысалға ұқсап басқа амалдарды түсініп ала сал деп бір мысал келтірді. Яғни хиджрат мысалын келтірді. Демек, кімнің хиджраты Алла және оның Расулы үшін болса, оның сауабы сондай үлкен болады екен. Кімнің хиджратында ниеті мал дүниеге жету, немесе әйелге жету сияқты Алла үшін болмаса, ихласпен болмаса, оның сауабы хиджрат деген сауап болмайды екен. Бұл жерде бір қызық нәрсе бар да, қараңдар. Негізі әйелге үйлену үшін бір қаладан екінші қалаға сапар қылу мұбақ. Немесе мал дүниеге жету үшін мал дүниеге жету бір қаладан екінші қалаға сапар қылу негізі мұбақ. Ол күнә емес. Бірақ бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл істі айыпты санағандығы өйткені бұлар көрінісінде хиджрат қылыватырмын деген сияқты шығыватыр. Бірақ ниеті дұрыс емес. Ниеті түзу емес. Ниеті, бірақ Алла үшін емес, әйел үшін болып отыр, мен үшін мал дүние үшін болып отыр. Мал дүние үшін шыққан адам мұхаджир емес ол. Ол тәжир. Саудагер ол. Ол мұхаджир емес, ол тәжир, ол саудагер. Әйелге шығып отырған адам ол мұхаджир емес. Ол хафид дейді арабшада. Яғни, құтлау үшін, яғни, әйелге үйлену үшін шыққан адам. Оны мұхаджир деп атау керек. Оны хафид. Яғни, әйелге үйлену үшін шыққан адам. Екіншісі саудагер адам. Бірақ олар амалында, сыртқы көрінісінде тура хиджрат қылған адамдар сияқты не істеп жатыр? Не қылды? Бір қаладан екінші қалаға шықты. Ниеті бірақ түзу емес еді. Ниеті Аллаһтың емес еді. Бұл жерде хадисте кімнің хиджраты Алла және оның Расулы үшін болса, оның хиджраты Алла және оның Расулы үшін деп тұрып, қайтарып, сол сөзді Алла және оның Расулы деп қайтарып жатыр. Негізі араб тілінде, қазақ тілінде де Сер шартпен жауап шарт бір түрлі болмайды. Қалай? Мысалы. Егер сабақ оқыса, емтихандан өтіп кетесің деп айтамыз. Дұрыс па? Егер сабақ оқыса, сабақ оқыған боласың деп айтпаймыз ғой. Егер сабақ оқыса, сабақ оқыдың деп айтылмайды. Ол мағынасы, бір мағынасы болып қалады бұл сөз. Егер сабақ оқыса, сен сабақ оқыдың деп айтылмайды. Егер сабақ оқыса, әрекет қылса, емтихандан өтесің деп айтылады. Яғни екеуі бір түрлі болмауы керек. Бұл хадисте бір түрлі болып қалды. Кімнің хиджреті Аллаһ және оның расулы үшін болса, оның хиджреті Аллаһтың расулы үшін. Яғни кімнің хиджреті Аллаһ және расулы үшін болса, оның хиджреті Аллаһ және расулы дегенде сөз түсініксіз сияқты болып тұр. Бұл жерде қалай түсінуіміз керек екен? فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ نِيَّةً وَقَصْدًا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَوَابًا وَأَجْرًا. Яғни кімнің хиджрет қылғандары хиджреті ниетінде Аллах және оның расулы үшін болса, ниетінде деп қосуымыз керек екен. Оның хиджреті сауапта Аллах және оның расулы үшін болады деп айтамыз. Түсінікті ма? Бірінші сөзге ниетінде, екінші сөзге сауапта деп айтады екен. Кімнің хиджреті ниетінде, мақсатында Аллах және оның расулы үшін болса, оның хиджреті сауапта Аллах және оның расулы үшін шыққандың сауабы болады деген болады. Одан кейін не деді? Бұл жерде кімнің хиджреті мал дүние үшін болса, немесе әйелге үйлену болса деді, тахиджрату иля ма хаджа илайхи. Сол хиджрет қылған нәрсесіне болады деп астына айтаған жоқ. Айтқан жоқ мысалы. Кімнің хиджреті мал дүниеге жету болса, оның хиджреті мал дүниеге жету деп мал дүниені айтқан жоқ. Кімнің хиджреті әйелге үйлену болса, демек оның хиджреті әйелге үйлену деп атап отырған жоқ. Түйткені, біріншіден, Аллах Тағаланы разымын қалап, ихласпен шығудан басқа ниеттер өте көп. Оны әр бірін айтып отырудың өзі ауыр келеді. Екіншіден, бұл не, атауға өзі тұрмайтын, арзымайтын нәрсе деп атын атағанды. Яғни кімнің ниеті хиджрет қылған кезде, мал дүниеге болса, сол нәрсеге деп, мал дүниеге деп, айтқан жоқ. Демек бұл не екен? Оны бір арзымайтын атауға, зікір қылуға, еске алуға арзымайтындығыны білдіріп бізге не айтқан жоқ? Оны атыны атап айтқан жоқ. Демек осы жерде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бізге баяғы жоғарыдағы қағиданы, яғни иннамал амал бинният, әрбір амалдар ниетке байланысты болады деген қағиданы мысалмен келтірді. Екі түрлі адамның мысалын келтірді. Амалдары бір түрлі, ниеті әртүрлі. Неде айтты, кімнің хиджреті Аллах және оның расулы үшін болса, ниетінде, деді. Екіншісі не деді? Кімнің хиджреті ниетінде мал дүниеге жету болса, немесе үйлену болса, деді. Демек, екеуі де қылатқан ісі хиджрет. Бір еліне тастап, екінші еліне көшу. Ниеттері басқа. Соған жараса, олардың сауаптары да басқа болды. Түсінікті, сондай мысал келді. Бірісінің ниеті Алла және оның расулы үшін болған үшін, сонда үлкен сауапқа жетті. Екінші адам деді, ол да сол істі істеп жатыр. Ол да мына қаладан екінші қалаға көшіп жатыр. Екі отырып бір түрлі амал істеп жатыр. Бірақ ниетінде үйлену, немесе ниетінде мал дүниеге жету болғандықтан, ондай бірінші сияқты сауапқа жетпейді. Оның ісі, оның ниеті басқа, оған алатын сауабы басқа деп сондай бір мысал келтірді дағы. Бұдан біз түсіне береміз. Басқа амалдар осы хиджрет сияқты болып кете береді. Джихад болсын. Амар фасан тура джихад туралы айтты. Сахих Муслимде келеді. Амар ибн Ас разиаллаһу анхудан келеді, Пайғамбар не дейді? Айтады, бір кісіге сұрайды. Ей Расулалла, бір кісі джихад қылады, ол дейді шәжаатан, яғни өзінің бақыр екенін көрсету үшін дейді. Екінші адам джихад қылады, ол да не қылу үшін? Бір атаққа жету үшін. Там үшіншісі джихад қылады, ол не дейді? Аллах үшін емес, бір асабиятан, яғни аулым, немесе руым деген сияқты. Алла үшін емес. Сонда, қайсы бір Алланың жолы деген еді? Айтты, кім деді, Алланың кәлимасы, ла илаха илля кәлимасы биік болуының мақсат қылып, джихад қылатын болса, соның джихады Алла үшін болады деді. Демек, бұл да сонда емес. Екі адам соғысып жатыр, джихад қылып жатыр, бірі Алланың разылығы үшін, ла илаха илля кәлимасы биік болу үшін, дін таралу үшін сондай. Екінші адам, да соны сысып жатыр, ол да күресіп жатыр, ол да өлтіріп өліп жатыр мысалы. Ханның не қылып жатыр, түгіп жатыр. Бірақ оның ниеті Алла расулы үшін емес, бір атаққа жету немесе басқа бір ниеттер. Оның басы не деді? Кімдің ниеті Алланың кәлимесі биік болу үшін болса, соны сол деді, Алланың жолында соғыс қылып жатқан болып есептелінеді деді. Осы жерде хиджратты пайғамбарымыз мысал қылып келтірді амалдардан. Өйткені бұның несі үлкен бір дәрежелері бар екен. Амр ибн Ас радиаллаһу келеді сахна үстінде, сол кісі келеді де пайғамбарымыз айтады: «Ей Расулалла», дейді, «мен дейді исламға кіремін дейді, бірақ бір шартым бар». Қандай шарт десе, өткен күнәлардың барлығы кешірілсін дейді. Яғни біз білеміз, Амр ибн Ас радиаллаһу анху өте ақылды, өте не соғыс істерін өте жақсы білетін сәркерді деймін, не дейді, сондай қолбасшы болған. Мүшрик кезінде де көп істер істеген исламға қайшы, бірақ исламға кіргеннен кейін де өте үлкен керем істерді істеген. Сол өзі мүшрик кезіндегі істерін біледі де үлкен күнәлар істегенін. Сол үшін не деп жатыр? Мен исламға кірейін, бірақ бір шартым бар, өткен күнәларым кешірілсін деді. Сонда пайғамбарым айтты: «Әлә тәәләм әннәл тәубата тәхдиу ма кана қабләһа, уа әннәл хиджрата тәхдиу ма кана қабләһа, уа әннәл хаджа яхдиу ма кана қабләһу». Әй, Әмір ибн Ас, білмейсің ба деді? Тәубе қылу өткен күнәлардан кешіріп жібереді. Хиджрат қылу өткен күнәлардан кешіріп жібереді. Қажылық қылу өткен күнәлардан кешіріп жібереді деді. Демек, бұның үлкен фазилеті бар екенін білеміз. Бірақ хиджрат қандай болады? Ол күфір елден ислам елге болады. Қазақстан сияқты мұсылман елден хиджрат қылынбайды. Осы жерде хиджрат туралы сөз кеткеннен кейін хиджраттың түрлері туралы айтамыз. Хиджраттың түрлері, хиджрат деген сөз өзіне, хиджрат деген сөзіміз тастау деген. Хиджрат деген сөзіміз тастау, тарқ болу, тастау. Хиджрат негізінен үш түрге бөлуге болады екен хиджратты. Хиджратул макан, хиджратул амал, хиджратул ами. Біріншісі, бір мекенді, бір жерді тастау. Екіншісі, бір амалды тастау. Үшіншісі, бір амал қылушы, бір кісіні тастау. Біріншісі, хиджратул макан, бір мекенді тастау. Ол қалай? Мысалы, қауіпті жерден тыныш жерге, қауіпті жерді тастап, тыныш жерге көшіп кету. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кезінде мұсылмандар Меккені тастап, Хабаш еліне көшіп кеткені сияқты. Меккеде күфір еледі, Хабашта мұсылман ел емес. Не болды? Мекке бірақ қауіпті жер еді. Мүшриктер мұсылмандарға тыныш бермейтін еді. Бірақ Хабаш елі ол тыныш жер еді. Сонда не істеді? Қауіпті жерді тастап, тыныш жерге көшу. Қауіпті мекенді тастап. Немесе, күфір елді мекенді тастап, ислам еліне көшу. Мысалы, мұсылмандар Пайғамбарымыздың кезінде Меккені тастап, Мединеге хиджрат болды. Мекке күфір еледі, Медине ол мұсылман ел болды. Сол сияқты. Бидат тараған, немесе үлкен күнәлар қатып тараған елді тастап, сүннәт тараған күнәлар аз болатын елге көшуде шариғатта бар екен. Сол Абу Хурайра хадисіне келеді, сахих хадисте, Наша 99 адамды өлтіріп қойған кісінің хадисін деген. Бәріңіз білеміз, ә? Сонда не деді айтты? Ғалым кісіге барған кезде, соңында. Сен деді, тәубе қыл, 99 адам өлтірген болсаң да деді, тәубе қыл деді. Кейін деді, мынау деді, сенің ауылың деді, ол жерде деді, көп бұзық адамдар көп екен деді. Ол жерді тастап, салих кісілер, дұрыс жақсы кісілер, мүміндер, салық мүміндер көп болған ауылға көшіп кет деді. Сол жерде тәубе қылуың жеңіл болады деді. Бұл неге дәлел болады? Сондай күнәға, бидатқа тараған елде ол мұсылман ел болса да. Не? Сүннәт тараған, таухид тараған, немесе қандай күнәлер аз болатын елге көшу да шариғатта бар екен. Күфір елді мұсылман елге, күфір елді тастап мұсылман елге көшу ол әкілі болуы мүмкін. Бір адам мысалы кәпір елді туған. Кәпір елді туған. Елді туған. Ол адам егер сол елде ислам шариғатыны үкімдерді орындай алмайтын болса, ол адам ол елдің қазір болса, құдіреті жетсе, сол елді тастап мұсылман елге, Қазақстан сияқты емес басқа елдерге ол кәпір елді тастап көшіп кетуі не болады? Уәжіп болады. Қадыр болса соған құдірет жетсе. Егер кәпір елде жасауға жасатқан кісі сол жерде егер шариғатты, ислам шариғатыны, үкімдеріні орындай алса, намаз оқи алады, мешіттер бар, азан айтады, хиджабты жүре алады, басқа сол сияқты істерді алатын болса, оған ол жерден хиджабты қылу уәжіп емес, бірақ мұстахаб болып қала береді екен. Мұстахаб болып қалады. Мұсылман елдерінің жасаған жақсы. Өйткені әрбір адам не болып кетуі мүмкін, олардың арасында жүріп, адасып, дінден адасып кетіп қалуы мүмкін екен. Екіншісі хиджратул амал. Екіншісі хиджратул амал. Яғни бір амалды тастау. Хиджра деген мағына тастау дейді. Хиджратул амал. Бір амалды тастау. Ол қандай? Яғни бір адам не болады? Күнәларды тастау. Шірік, бидат, күнә істерді Алла разы үшін тастауы осы да не деп айтылады? Хиджра деп айтыла береді. Имам Муслим рахматуллахи хадисте Абу Хурайра радиаллаһу анху айтады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи айтты дейді. Аль-муслиму мен салима аль-муслимуна мин лисанихи ва яди вал-мухаджиру мен хаджара ма'аха Аллаһу анху. Шын мұсылман дейді. Шын мұсылман. Басқа мұсылмандар оның тілінен және қолынан не таппайтын? Азар зиян таппайтын кісі дейді. Яғни ішінде басқаларға, басқаларға не зиян жеткізбейтін кісі. Тілмен, қолмен зиян жеткізбейтін кісі. Сол шын мұсылман дейді. Уал мухаджиру мен хаджара ма'аха Аллаһу анху дейді. Шын мухаджир деді, шын хиджрат қылған адам деді, ол деді, Алла қайтарған істерді тастайтын адам деді. Алла қайтарған амалдарды тастайтын адам сол үшін мухаджир деді. Өйткені біз көбімізге белгілі болған бір елді, сыр елді тастап, мұсылман елге хиджрат қылудан мақсат өзіне, ол Алланың бұйрықтарын орындап, Алла қайтарған істерден қайту. Сол емес пе? Сол. Енді бір адам өзіңізді ойлап көрің. Бір адам не істесе, бір кәпір елді тастаса, мұсылман елге көшіп өтсе де, бірақ сол жерде зына қыла берсе, арақ іше берсе, ол мұхаджир ма? Ол шын мұхаджир емес. Ол дұрыс, ол ниет қылып хиджрат қылды, бірақ хиджратыдан негізгі мақсаты болған Алланың бұйрықтарын орындау, қайтарғандан қайту деген нәрсеге амал қылған жоқ. Шын мұхаджир қай жерде болса да Алланың бұйрықтарын орындаған адам, қайтқан, қайтарған амалдарын тастаған адам. Сол тастан шын мұхаджир деді. Хиджраттан мақсат өзі сол екен. Үшіншісі хиджратул амил. Амил деген не? Сол мысалы бір күнә істерді жасатқан, бидат істерді жасатқан адамның өзіне тастау. Соның өзіне тартылу, соны тастау. Бұл туралы да көп не хадистер, аяттар, саляфтардың, яғни алдын өткен езгі кісілердің, имам Абу Ханифа, имам Малик, Ахмад сияқты ғалымдардың не сөздері бар екен. Біз білеміз сол не, имам Бухарида келген, Кәб ибн Малик, разияллаху анху, және ол кісінің екі серігі Табук соғысыға өзірсіз, себепсіз бармастан қатыспай қойғандығы үшін не болды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға оларды хаджр қылуға бұйырды. Оларды тастауға бұйырды. Олармен сәлемдеспей, сөйлеспей, олармен сауда сатып бақпай, ешбір істерді қылмай, олармен қарым қатынас жасамауға бұйырды. Демек, бұл амалды емес, мекенді емес бір кісіні тастау. Яғни, бидат жасаватқан, немесе үлкен күнәлар жасаватқан адамды өзін тастап қойды. Бірақ бұның қағидалары, шарттары бар. Бұл туралы өзі айлап сабақ қылуға тұратын мәселе. Бірақ кішкентай бір негізгі қағидаларды айтып қоямыз. Не? Ғалымдар айтады, әл-хаджру яқбауль мәнфаат. Хаджр қылу, адамдарды хаджр қылу тастау пайдаға байланысты болады дейді. Қалай? Бір адамды біз егер сен бидат жасаватсың, немесе күнә жасаватсың деп тастап қоятын болса, ол содан пайдаланса, яғни мені адамдар маған сөйлесе қойыватыр, сәлемдесе қойыватыр, осы күнәні тастай, арақшым үш өмір қояй, бидатымды тастайын деп қайтса, сол хаджр қылуға болады. Мысалы, ұстаз өзінің шәкіртіне, әке өзінің баласына, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға хаджр қылды мысалы. Сондай бастық өзінің қолында жұмыс істейтін кісіге хаджр қылса, көбінесе олар содан неғылып әсерленеді. Бірақ бір адамды біз бидат істейтінімі үшін, немесе күнә істейтінімі үшін тастап қойсақ, сөйлеспей тастап қойсақ, ол одан ешқандай пайда көрмесе, бәлкім одан да бидатын күшейтірсе, күнәсін арттырса, істемейміз. Ол істемейміз. Көбінесе бұл қалай керісінше, мысалы бала әкесіне қылса, немесе шәкірт ұстазына хаджр қылса, ол сияқты кішкентай адам үлкен адамға қылса, олар тастап кете салады. Оған әсерленіп отырмайды. Соның үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Кәб ибн Малікке, яғни оның екі серігіне хаджр қылды, тастап қойды олар, бірақ Абдуллах ибн Убай ибн Салул мұнафықтардың бастығыны тастап қойған жоқ. Неге? Білді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, олар бұдан әсерленбейді. Үлкен Абдуллах ибн Убай ибн Салул пайғамбарымыз Мединеге келуден алдын Мединенің патшасы болайын деп тұрған адам еді. Ол өте бай, өте ақылды, көп адамдар оның артынан еритін, сондай абыройы бар, сондай адам еді. Және ол адам мұнафық еді. Дінден өзі иманы әлсізденіп зор тұрған адам еді. Егер пайғамбарымыз қалсаң оған сахабаларға бол, бұл кісіге сөйлеспеңдер, бол сәлемдеспеңдер, қарамаңдар десе, ол адам мен не істеп кетуі мүмкін? Ол дінден. Мен вообще мұсылман емеспін деп дінден бас тартып, мүшрикке қосылып, мұсылманға қарсы соғысып кетуі де мүмкін. Бірақ ол мен тілімен болса да мұсылманмын деп мұсылмандарға зиян жеткізбей жүргеннің өзі ол мұсылманға бір жақсылық емес. Демек, пайда болмаса хаджр қылынбайды екен. Сондай хаджрдың тағы кейбір түрлері Алла тағала Құран кәрімінде не дейді? Әйел кісі өзінің күйеуіне айтқандарын істемесе, Алланың бұйрықтарын орындамаса, намаз оқымаса, хиджаб кимесе, сол сияқты, немесе әйелінің рұқсатынсыз үйден шығып кете беретін болса, осындай жағдайда әйел кісіні хаджр қылуға, оны тастап қоюға бұйырған. Алла тағала айтады: "Фа'изуһунна ва'джурһунна фил мададжи ва'дрибуһун". Не деді? Егер әйеліңдер Алланың айтқанын істемесе, сіздерге бойынсынбаса, фа'изуһунна. Бірінші не қыл деді? Оларға уағыз айтыңдар деді. Сол жолдан қайтарыңдар деді. Бұған қайтпаса, одан сәл ауыррақ болған екінші жолды қолдануға бұйырды. وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ Төсекте оларды тастаңдар деді. Төсекте оларды хаджр қылыңдар, төсекте оларды тастап қойыңдар деді. Әне? Әйліксі Алланың айтқанын істемегендігі үшін, ерінің итаат қылмағаны үшін, оған, оған төсекті олмен жатпастан, оған қарамастан, егер Алланың бұйрығын орындамасаң, мен саған Алла үшін қарамаймын деп ол әйелін тастап қоятын болса, әйелі Алланың қалауыменен ниет кетеді екен, Алланың айтқанын істеп кетеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам өзі Бұхар бекіреді хадисі, әйелдерін бір ай қазір қолып тастап қойды, айтқанды орындамағаны үшін. Бұл үшінші, яғни амал қылушыны хәжір қылуға мысалдар айттық. Осы жерде хадисте не дейді? Хамар кана хиджратуху иля Аллахи ва расулихи. Кімнің хиджраты Алла және оның расулы үшін болса дейді. Алла және оның расулы үшін болса дейді. Яғни ниетінде, ниетін оқастан. Кімнің хиджраты ниетінде Алла және оның расулы үшін болса дейді. Алла үшін дегені, түсінікті Алланың разылығы үшін. Расулге болса дегені, ол пайғамбар тірі кезінде пайғамбардың алдына бару, Алланың разылығы үшін. Енді ол кісі қайтыс болып кеткеннен кейін, енді ол нәрсе кетті. Бірақ бұл жерде, яғни, Алла және оның расулы деп, Алла... Аллахи ва расулихи. Уамен, уамен, яғни және деген сөзбен пайғамбарды Аллаға не қылып қосып келтіргендігі осы жерде бір қосып келтіргендігі бұл не болады екен? Бұл шариғат істерінде сондай қосуға болады екен. Бірақ біз білеміз бір кісі кеп тұрып Маша Аллаху ва шиита. Алла қаласа Сені вашита, сен және сен қаласаң деген кезде басын не деді? Бәл маша Аллах вахдаху. Жоқ, тек Алла қаласа, жалғыз өзі қаласа ғана болады деді. Алланың есімінде өзінің есімі және деген сөзбен қосылуды не болмады? Қосылуды қайтарды. Алла және сіз десе қаласаңыз деген еді. Алла қаласа, сумма, кейін, сосын мен қаласам деді. Басқа бір аятта Алланың жалғыз өзі қаласа деп айтты. Демек, сол хадистерді біліп тұрмыз, Алла кейін пайғамбар қаласы деп айтты. Бұл жерде Алла кейін демесе, Алла және оны расулу деп айта берді, және оны расулу деген сөз, және деген сөзбен қосуды, ол шариғатқа қайшы келетіндігін айтқан жоқ. Өйткені бұл жерде екі түрлі мәселе екен. Екі түрлі мәселе екен. Егер бір мәселе шариғатқа байланысты болатын болса, шариғатқа байланысты болатын болса, және оның пайғамбары деп Аллаға пайғамбарды қосуға рұқсат екен. Мысал айтатын болса. Қымыз ішу халал ма десе, Аллах ва расулу алам. Алла және оның пайғамбары біледі. Деп бір адам жауап берсе, бұл дұрыс. Алла және оның пайғамбары біледі. Аллах ва расулу алам. Деп айтса дұрыс. Бірақ бұрау айтса, ертең жамұр жауы ма? Десе, ол не дейді? Алла және оның расулы білеме, біледі, десе ол қателеседі. Алланың өзі біледі деп айту керек. Ертең жамұр жауы ма? Десе, Аллаху алам, Алланың өзі біледі деп айтамыз. Неге? Ертең жамұр жауыны пайғамбардың өзі білмейді. Айтты тек Алла біледі. Бұл шариғат іс емес бұл. Әл-умурул кауния дейді. Әлемнің не дейді, істері. Табиғаттың, болмыстың істері. Бұларда пайғамбар оның арасын білмейді. Оны тек жалғыз Алла деп айтамыз. Бая хадисінде Алла қаласа деп айту қалау бұл болмысың. Және Алла Тағала қалаған нәрсе ғана болады. Алла Тағала қаламаса еш нәрсе болмайды. Шариғат істерінде пайғамбар мен Алланы бірге зікір қылуға болады екен. Қымыз халал ма десе, Алла және оның расулы біледі десек, дұрыс. Өйткені, Алла Тағала не дейді? Ниса сүресінде не дейді? Мен йутиъур расула фақат ата Алла. Кім пайғамбарға итаат қылса, ол Аллаға итаат қылғанымен бірдей дейді. Өйткені пайғамбар шариғатты Алланың өзінен алады. Сондықтан Аллаға итаат қылумен пайғамбарға итаат қылу бір түрлі мағынада. Бір түрлі мағынада. Пайғамбар итаат қылу бұл Алланың итаат қылуымен бірдей екен. Ниса сүресінде Алла не дейді? Мен йутиъур расула фақат ата Алла. Кім пайғамбар итаат қылса, ол Аллаға итаат қылған болады дейді. Одан кейін осы әне амалдарымыз Алла үшін болу керек дедік, ықлас болу керек дедік. Енді амалдар Алладан, Алланың разылығы үшін, Алланың разылығынан басқа нәрсеге болуы әртүрлі болады. Амалда Алланың разылығынан басқа нәрселерге болуы әртүрлі болуы мүмкін. Біріншісі, бір амал тек рия үшін істеледі. Енді бір адам намаз оқиды, ол ешқандай Алланың разылығын ойлап тұрған жоқ. Тек қана рия үшін адамдар көрсін деп қана оқиды. Бұнда істі тек қана мұнафықтар істейді. Мұсылман кісі бұнда істеу мүмкін емес. Бұндай нәрсені адам қиялына келтіруге де келмейді. Яғни ешбір мұсылман адам, Аллаға, пайғамбарға сенген адам, ақырет сенген адам намаз оқса тек қана адамдар көру үшін оқымайды ол. Әлбетте Аллада сауап үміт тұрып оқиды, рияда қосылып кетуі мүмкін. Бірақ тек қана рия үшін адамда, яғни ниеті тек қана адамды көру үшін амал қылатындар бұлар мұнафықтар. Алла тағала Құран кәрімде не дейді? وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Мұнафықтар айтқан кезде не дейді? Егер олар намазға тұрса, жалқаулықпен тұрады дейді. يُرَاءُونَ النَّاسَ. Адамдарға рия қылып намаз оқиды дейді. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Тек аз ғана Алла тағаланы еске алады дейді. Демек, Алла тағала мұнафықтарға айтқан кезде يُرَاءُونَ النَّاسَ. Олар рия мен намаз намазға жақалықпен тұрады, намазында адамдарға рия қылады дейді. Бұндай амалдың жоқ болып, ешқандай сауап болмайтын болып кететіндігіне ешкім оған күмән қылмайды. Бұл амал ешқандай сауап жоқ, ол амал жоқ болып кетеді. Екінші түрі, бір адам амал қылады, оның ниетінде әрі Алла үшін де істейді сол амалды, және рия үшін де істейді. Екі онда бірге қылады. Бір адам намаз оқиын деп жатыр, ол Алла тағала разы үшін деп те сауап аламын деп те істеп жатыр, және бір адамдар көріп қойсын менің қалай намаз оқитын екендігімді, намаз оқып жүргендігімді адамдар біліп қойсын деген ниетпен рия да Алла үшін де, яғни Алла үшін де істеп жатыр, әрі адамдар көрсін деп те істеп жатыр. Екі ойды бір кетіп жатыр амалын бастан бастап. Бұл амал да Алла тағала амалды қабыл қылмайды екен. Бұл амал да Алла тағала қабыл қылмайды екен. Сахих Муслимде келеді, Абу Хурайра радиаллаһу анху хадис келеді. Бұл хадисі Қудси, яғни Алла тағаланың сөзі. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уасалам айтады, Алла тағала айтты дейді. Якулуллаһу азза ва джал, ана агна шуракаи ани ш-ширки, ман амила амалан ашрака фихи ма'ия гайри, тарактуху ва ш-ширкаху. Фафи рияя ана минху бари фа хуа лиллази ашрака. Айтады, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді. Алла тағала айтады, мен серік қосуға ең мұқтаж болмаған затпын дейді Алла тағала. Мен серік қосуға ең мұқтаж болмаған затпын дейді. Кім бір амал қылса, амалында менімен бірге басқаны серік қылса, мен өзім де неғыламын, амалын да тастаймын дейді. Яғни амалын тастаймын, қабылдамаймын деп тұр. Бір риуаятта келеді, ана минху бари, мен ол адамдан, оның амалдан пәктім мен дейді. Сахуа лиллази ашрака. Оның амалы кімге, маған кімді серік қылған болса, сол үшін болады, мен үшін болмайды. Демек, амалды Алла үшін және адамдар үшін, рия үшін істейтін болса, бұл амал қабыл болмайды екен. Бұл ағамдан нәрі келіскен. Үшінші түрі, амалдың Алладан басқаға болудың үшінші түрі. Бұл, бір амалды Алла үшін істейді. Алла үшін амалды бастайды. Сол бір адам үйінде екі рәкат намаз оқып жатыр. Мешітке шықты, 2 рәкәт намаз оқып атыр. Алла үшін бастады, Алла үшін оқып атыр оны. Сөйтіп бір кісілер кіріп қалды мешітке. Сонда ол ниет өзгерді. Алла үшін оқыған адам енді не істеді? Адамдарда көріп қойсын, мен қандай ұзын рукулар жасаймын, ұзақ сәждәлерде тұрамын деген ниеттер кірді бұған. Сондай болатын болса, бұндай кісінің жағдайы 2 түрлі болады. Бірі не істейді? Сол келген, сол шайтан әкеген осындай жаман ниетпен көрсеткен соны кеткізіп жібереді. Бұл адамның амалы қабыл болады, бұған барлық ғалымдар келіскен. Яғни басында амалы ниет ихласпен бастаған, Алла үшін бастаған, амалының ортасында рия қосылды, бірақ сонымен күресіп, риямен күресіп оны кеткізіп жіберді. Бұл адамның амалы қабыл болуға барлық ғалымдар келіскен. Екінші жағдай, Алла үшін бастады, кейін бір кісілер кеп қалғандығынан ол рия қыла бастады енді. Оның амалына Алла үшін бастаған ниетіге ихласына рия араласып кетті енді. Амалының ортасына келген кезде. Және онымен күресіп кетті, амалының соңына дейін рияда араласып кетті амалына. Осындай адамның жағдайында ғалымдар таласқан. Ихтилаф бар, талас бар. Оның амалы қабыл ма, жоқ па деген. Аллаһу алим. Хасан ибн Басри деген бір неше ғалымдар не деген? Оның несі осы сол ихлас болғандығы сол нәрсе үшін сауап алады деп амалы оның қабыл болады деп айтқан кейбір ғалымдар қабыл болмайды деген. Бұл қандай амалдарда, осы нәрсе қандай амалдарда? Басы менен сондай ғибадаттарда, ол ғибадаттың басы менен соңы ажыратуға бөлігі болмайтын ғибадаттарда. Намаз, қажылық сияқты мысалы. Бастан бастады, соңына дейін ол бір ғибадат, бөлінбейді ол. Бірақ кейбір ғибадаттар бар, оны мысалы айтатын болсақ, Құран оқу. Бақара сүресінен түсті мысалы. 20 аятты ол ихлас пен Алла үшін оқыды. 21-ші аятқа келген кезде адамдар көріп барып, ол енді рия қыла бастады. Адамдар айтады, Құран оқу дейді, әрбір аятқа ол жеке-жеке нәрсе дейді. Осы 20 аяты ихлас пен оқығандығы үшін сол амалы сол 20 аятына сауап алады дейді. Үйткені ол ихлас пен бітіп кетті ол. Жалғастырып жатыр, кейінгі аяттар ол рия араласқаны үшін бұл мәселе енді талас. Немесе садақа. Бір кісі бір жиналыста отырған кезде бір кісіге садақа қылды. Бірінші садақа қылды, Алла үшін берді. Тағы екінші садақа қылды, Алла үшін берді. Одан кейін адамдар оны, бұл адам жомарт екен, қайта-қайта садақа қылады деген мадақтарын естіп, енді уже рия үшін бере бастады ол. Адамның сөзі үшін. Бірінші бергені садақа қылғаны, екінші садақа қылғандығы қабыл екендігі, иншалла, сол күшті сөз. Қал болады иншалла. Алан қалған. Бірақ кейінгі рия араласып кеткендігі бұл не екен? Талас мәселе екен. Түсінікті болды, ә? Төртінші түрі. Амал, Алла үшін емес басқа бір ниеттермен болуының төртінші түрі. Бір кісі бір амалды, ғибадатты істейді, бірақ оны Алла үшін істейді. Алла үшін істейді. Онда тағы басқа бір ниет бар бірақ. Ол бірақ рия емес. Адамдар көрсін естін емес, бәлкім бір дүниелік мақсаттарды ниет қылады. Қалай? Мысал айтатын болса, кең ата, жақын кел. Иә, мен сол бағаны. Бір адам, мысал айтатын болсақ, ғұсыл алады, ол ниеті Алла үшін ғұсыл алатып, тақсенің ниетінде. Және оның тағын бір ниеті бар. Ол рия емес, адамда көрсін мен ғұсыл алатқан демес. Ол осы ғұсыл алуында тағын не істейді? Ыстықтан, суықтау үшін сол ниетті де қылады. Немесе салқындау үшін. Немесе тазалану ниетінде қылады. Сол да араласып кетіп жатыр. Немесе бір адам жихадқа барады Алланың разылығы үшін. Бірақ онда тағы бір ниет бар, не? Ол жаға жету үшін. Ол жаға жетуді де ниет қылады. Басқа бір кісі қажылыққа барады Алланың разылығы үшін. Және сол жолда саудада қылып бір аз ақша тауып келейін деп сауданы да ниет қылады. Бірақ Алла үшін кетіп жатыр барлығы. Бір адам ораза ұстайды Алла үшін, Алланың бұйрығын орындайын деп. Оның тағы бір ниеті бар, денсаулығыма жақсы екен деп. Денсаулығында ниет қылар мысалы. Демек осы сияқты амалды Алланың разылығы үшін істейді, және оған басқа бір дүниелік мақсаттарды ниет қылады. Бірақ рия емес, адамдар көрсін, естісін емес. Бұл мәселені сөйлесіп қой. Осындай болатын болса, бұл мұндай кісінің осы қылған амалы мубах екен. Қалай? Осыны істеуге болады, рұқсат, бірақ бұл кісінің сауабы азайып кетеді екен. Тек жалғыз Алла үшін істеген адамдың сауабына жетпейді екен. Дүниелік мақсаттар алысып кеткені үшін. Өйткені Алла тағаланың өзі бірнеше аяттарда, пайғамбар салсам бірнеше хадистерде бізді бір ғибадаттарға бұйырып, сол ғибадаттарға бізді бір дүниелік істермен бізді қызықтырады сол ғибадаттарға. Мысалы Алла тағала Қалақ сүресінің екінші аятында айтады: "Оман яттақиллаһа яжъал лаһу махраджан ва йарзуқу мин хайсу ла яхтасиб." Кім Аллаға тақва қылатын болса, не деді? "Яжъал лаһу махраджан." Оны қиыншылықтан шығарып қояды деді. "Ва йарзуқу мин хайсу ла яхтасиб." Ойламаған жерден оған ризық беріп қояды деді. Алла тағала бізді тақваға бұйырып тұр. Соның бірге бізді Алла тағала ойламаған жерден бізге сендерге ризық береді тақва қылсаңдар деп. Рызық мен мал дүниемен бізді қызықтырып тұр. Немесе басқа аяттарда мысалы Алла тағала Нух сүресінде айтады: "Истагфиру раббакум иннаху кана ғаффара, юрсилу самаа алейкум мидрара ва юмдидкум би амвали ва банина ва яжъал лакум джаннати ва яжъал лакум анхара." Алла тағала айтады, Нух алейхиссаламның аузынан айтады, тілінен айтады: "Истагфиру раббакум." Нух сүресінде деп айттым да, Нух сүресінде. "Истагфиру раббакум." Раббандарға истиғфар айтыңдар дейді. "Иннаху кана ғаффара." Өйткені Раббандар кешірімді дейді. Истиғфар айтсаңдар не болады? "Юрсилу самаа алейкум мидрара." Истиғфар айтсаңдар, Алла тағала аспандар сендерге жаңбыр жаудырады дейді. Истиғфар айтсаңдар, аспандар жаңбыр жаудырады дейді. Дүниемен қызықтырады оны. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ. İstiğfar айтсаңдар, сендерге мал дүние береді, бала шаға, ұл перзенттер береді. İstiğfar айтсаңдар, мал дүние береді деп отыр Алла тағала. Перзенттер береді дейді. Ол үшін бай боламын деген адам көп istiğfar айтсын, күнәлардан алыс болсын. Перзент көрмей жатқан адамдар болса, оларға istiğfar айтып жүру керек. Перзент көрмей жатқан адамдарға İstiğfar etse Allah Teala perzent beret diyor adam. Demek nemişe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? "Men sarrahu en yubsata lehu fi rizqihi ve yunassa lehu fi ajalihi felyahrahmahu." İmam Tirmizi'nin rivayetine gelen. Kim dedi? Rızkı keng boluğu onu kurtarsa және ömrü uzun bolu uzak boluğu onu kurtaratın bolsa, ол туысқандармен қарым қатынас жасасын деді. Демек Алла тағала Пайғамбар салсам бізді туысқандармен қарым қатынас жасауға бұйырады. Және бізге не? Туысқандармен қарым қатынас жаста рызқың көбейеді. Және өмірің ұзақ болады деп сол нәрселермен қызықтырып тұр. Осы аяттар, хадистер демек осы істің рұқсат екеніне дәлел болады. Бірақ оның сауабы аз болады екен. Тек Аллах үшін істегендей сауап болмайды екен. Имам Муслим рауат қылған хадисте Абдуллах ибн Амр ибн Ас разияллаһу анһу айтады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтты дейді: "Иннал гузата иза ғаниму ғаниматан таъаджалу сулусай ажрихим. Фа иза лам яғнаму тамма лахум ажрухум." Егер соғысқа шыққандар дейді, разатқа соғысқа шыққандар дейді, сол соғысында олжаға жетсе дейді, олар сауаптың үштен екі қысымыны бұл дүниеде алып қойған болады дейді. Егер соғысқа шыққанда ол жаға жетсе дейді, сауаптың, берілетін сауаптың үштен екі бөлігіні бұл дүниеде алып қойған болады дейді. Егер олар ол жа алмаса, оларға сауаптары толық беріледі дейді. Тұрасыздар ма? Демек, мал дүние араласпаса, тек Алла үшін болып кетсе, ол не болады екен? Оның сауабы толық кәмел болады екен. Толық болады екен. Кейін, тағы бір түрі бар екен. Тағы бір мәселе айтасың осы жерде. Егер бір кісі амалды Алла үшін істеді, бастан соңына дейін. Амалды Алла үшін істеді, бастан соңына дейін. Кейін адамдар оны мақтады. Соған ол қуанатын болса, соған амалды Алла үшін істеді, бірақ адамдар оны жақсы тақуалы кісі, сонда жақсы адам деп мақтағандан естіп қалды да, соған ол қуанды. Осы ихласты қайшы келе ме? Бұл қайшы келмейді екен. Сахи Муслимде келеді, Абу Зар разияллаһу анхудан келеді. Бір кісі айтқан екен пайғамбарға. Бір кісі амал істейді, кейін адамдар оны мақтағанын естіп, сонымен қуанады. Десе пайғамбар не дейді? Тилка ажилу бушран муъмин дейді. Ол дейді, мүмін кісінің бұл дүниеде алған бір жақсылық хабары, жақсылығы дейді. Бұл дүниенің өзінде Алла Тағала сіздің амалыңыз жақсы екендігіне, Алла Тағала пайғамбар не дейді? Алла Тағала бір пендені жақсы көретін болса дейді. Жабраилға айтады дейді, мен осы пендені жақсы көремін, сен де жақсы көр деп айтады дейді. Жабраил аспандағы періштелерге айтады екен, Алла Тағала осы пендені жақсы көреді, сіздерді жақсы көріңдер дейді екен. Одан кейін дейді басым айтады, жердегі адамдардың жүрегіне де ол адамға деген махаббат оянады дейді. Сондықтан сөйтіп адамдар ол кісіні жақсы адам деп мақтап атқан болса, соны естіп бұл қуанса, бұл ихласқа қайшы келмейді. Пайғамбар не деді? Тілке ажилу бушран муъмин. Бұл бір момын кісінің бұл дүниеде естіген жақсылық хабары дейді. Осы жерде тағы кейбір мәселелерді айтып кетеміз. Осы нәрсеге байланысты бір кісі сондай дауға сұрап қояды. Ихласқа байланысты сұрап қояды. Айтады, мен дейді, үйде дейді, өз үйде бала шағам арасында намаз оқысам дейді, көп дейді бұлай, дүниеге беріліп, ихласым күшті болмастан, сондай, әр нәрсені ойлап, сондай боламын, ғибадаттарымды сәл нашар болады дейді. Енді дейді, мешітке барсам, мұсылман бауырлығымен бірге болсам, немесе бір білімді, тақуалы кісілермен аралассам дейді, бір намаздарым өте бір жеңіл, бір жақсы, рүкіл сәжделері толық қылып, сондай бір жақсы оқимын дейді. Осы дейді, рия емес па дейді, ихласы қайшы емес па дейді. Жоқ, бұл ихласы қайшы емес екен. Өйткені, бір адам өзі сондай, бұл нәрсе өзі адамның табиғатында сондай болады екен. Имам Тирмизиде келген хадис, Ханзала разияллаһу анху не істейді? Бұл ғасилул мәләйка, періштелер жуған адам деген сөзбен әйгілі. Сол Ханзала разияллаһу анху, Абу Бакр разияллаһу анху кездеседі де айтады, нәпақа Ханзала дейді. Ханзала өзі айтады да, мен дейді, мұнақты болып қалдым ба деп қорқатымын дейді. Абу Бакр айтады, не болды десе? Үлкен дейді, үйде болсам дейді, бала шағамның арасында болсам дейді. Бір имандарым әзізденіп, бір ғибадаттарым басқаша болады дейді. Пайғамбар алейхиссаламмен бірге болсам дейді, өте имандарым күшті болып, ғибадаттарым бір мықты болып кетеді дейді. Демек мен не? Мұнафықтық қылатырмын деп айтады. Десе Абу Бакр айтады, қазағаны, я менде осы нәрсе менде де бар дейді. Менде сондай боламын дейді. Деп екі бірге не қылады, пайғамбар сосының алдына барады. Барып айтса сол жағдайды. Не дейді? Барсаң айтады, біз сіздің алдыңызда болсақ, имандарымыз күшейіп, ғибадаттарымыз мықты болып, сондай болып кетеміз дейді. Үйге барсақ, бала шағамен араласып кетсек дейді, тағы не болып кетеміз? Имандарымыз әлсізденіп, ғибадаттарымыз нашарлап қалады дейді. Десе, барсаң не дейді?
Әлбетте сондай, әрине сондай болады дейді. Егер сендер дейді, үйде болғандарында да, менің алдымда жүргендерің сияқты имандары мықты болып, ибадаттары мықты болатын болса, онда періштелер түсіп сендермен қол беріп, амандаса салам ресмет дейді. Ондай болмайды дейді. Әлбетте ондай болмайды дейді. Әлбетте менімен бірге жүргендегідей имандарың басқа балашағаймен араласып жүргендей ондай болмайды дейді. Бұл да қандай бізге бір пайдаланады? Біз де өзіміздің иманы мықты, тақуасы мықты, ихласы мықты, білімі мықты, сондай адамдармен араласатын болсақ, біздің иманымыз күшейеді екен, соларға қарап. Иманымыз күшейеді екен, ғибадаттарымыз жеңіл болады екен. Бізге көмек болады екен бұл. Сондықтан Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям 5 уақыт намазды жамағатпен оқуға бұйырған. Жеке адам не? Жеке адамды шайтан азғырып кетеді. Сізді азғыру оңай. Сондықтан иманды, тақуалы бауырларын көбірек араласу керек. Сонда ол адамның әр уақыт иманды күшейіп тұрады. Және басқа бір нелерді келеді. Мысалы, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сай хадисі келеді. Ашанамның хадисі. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям олар айтады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дейді, адамдардың ең жомарты еді дейді. Әсіресе ораза айында дейді, одан да жомарт болып кететін еді дейді. Егер Жабрайыл алейхиссалам келіп, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сонымен неғылған кезде, сабақ қылған кезде, сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям тура жер сияқты сондай бір не жомарт болып іштен аямастан сондай бар нәрсесін беріп, сондай болып кететін еді дейді. Осы хадисімізге алатын пайда не? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның өзі Жабрайыл алейхиссаламмен араласқан кезде не болады екен? Басқа уақыттан қарағанда көбірек не болып кетеді? Жомарт болып кетеді екен. Бұл ихласқа қайшы келмейді. Бәлкім сондай иманды мықты, бұл тақуалы адаммен араласқанда адамның өз иманы күшейетіндігіне дәлел болады. Және соңғы мәселе, сонымен иншаллах сабағымызды аяқтаймыз. Сіз мысалы, бамдақта үш тақтапсыз. Бамдақта үш тақталдыңыз. Тұрсаңыз күн шығып кетті. Соны енді, басқа сол жердегі бір бауырлардан ұялып, соларды ұялып, соларға білдірместікке әрекет қылатын болсаңыз. Сол рияға жатама, ихласқа қайшы келеме, жоқ па. Бұл қайшы келмейді деген. Сіз бір қателік істеп қойсаңыз, байқаңызша намазға тұра алмай қалдыңыз. Сонда, мұсылман бауырлардан үй алып, сол істі жасырдыңыз олардан. Жасырдыңыз. Бұл рияға қайшы, ихласқа қайшы келмейді деген. Анас разияллаһу анху бір күні ұмытып қалып, жұмаға кеш қалып кетеді де, жұмаға барса адамдар мешіттен шығып қайтып келе жатқан екен. Соны адамдардан ұялып, бір жерге барып тығылып алады. Адамдар өтіп кетеді, кейін шығып кетеді. Бұл рия емес бұл. Шатастырмау керек. Рия істейтін адам Алла үшін емес, рия үшін амалды істейді. Бұл Алла үшін істеп жатыр, бірақ не болды? Сол істі істей алмай, сондай қателік істеп болған кезде адамдардан ұялып, пенделерден ұялып, сол адам не болды? Соны жасыратын болса, ол нәрсе рияға жатпайды екен, ихласқа қайшы келмейді екен. Аллах Тағала барлығымызға ихлас берсін, Аллах Тағала иман берсін, Аллах Тағала тауфик берсін. Раббана хаб лана мин азваджина ва зурриятина қурата аъйун ва джаъална лил муттақина имама. Аллахумма инна нас'алука хуббата ва хубба ман йухиббук ва хубба кулли амалин юқарибуна иля хуббика я раббил аламин. Аллахумма инна нас'алука илман нафи'ан ва ризқан тайбан ва амалан мутақаббалан. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين.